halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaban ee 19-22 mitirband hirarka fm yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad naga dhagaysanaysaan boggeena internetka oo ah voasomaly.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha oktoobarna waa 5-20 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
meesha laga soo duulay caada kaliya maan waxa meesha dadka laga soo duulay waa xamar waxaa ku soo duulaya ana meesha laga soo duulay caada kaliya maan waxa meesha dadka laga soo duulay waa xamar waxaa ku soo duulaya ana ooshidada wadaahi oo runtii qayb weyn kamid weyn kule oo dowladda federaalka soomaaliyeed.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay qayb ka tahay dagaalka gaalkacyo ka dhacaya.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dowladda Jabuuti oo raadinaysa farsamooyin cusub oo dadka biyo looga haqabtiri karo maadaama dalkaasi uu ku yar yahay roobka,
muhaajiriin cusub oo gaaray waddanka Talyaaniga, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka. kooxo dabli ah oo wejiga soo duubtay ayaa gudaha u galay xarun lagu tababaro ciidamada boliiska Pakistan magaalada koonfur galbeed ku taalla Quetta isniintii, halkaas oo ay ku dileen in ka badan 40 ka mid ahaa dadkii halkaasi lagu tababarayay iyo saraakiisha ciidamada. waxay sidoo kale dhaawaceen in ka badan 100 kale. kooxaha dabliidahi ayaa la sheegay inay weli haystaan tiro la haystayaal oo aan la sheegin cadadooda intay gaarsiisan tahay. ciidamada kumaandooska waddanka Pakistan ayaa si degdeg ah arrinkaasi u farageliyey, waxaana uu dagaal ku dhex marayay labada dhinac xoraantii talaadada gudaha xarunta ay qabsadeen. 5-6 argagixiso ayaa weerartay xarunta tababarka ciidamada, sidaasi waxaa ku dhawaaqay militariga Pakistan. goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn iyo 2 qarax oo yaryar oo ka dhacay gudaha xarunta ciidamada lagu tababaro, halkaas oo in ka badan 200 ruux la sheegay inay ku jireen. ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif ayaa weerarkaasi cambaareeyey, waxaana uu ku tilmaamay inuu ahaa mid fulaynimo ah. ciidana ma sheegin weli mas-uuliyadda weerarkaasi.
ciidamada Ciraaq ayaa ka qabsaday kooxda Daacish dhul dhan in ka badan 800 kilomitir oo square ah tan iyo markii uu bilowday howlgalka dib u xoreynta Mosul toddobaadkii lasoo dhaafay. afhayeen u hadlay Pentagonka oo lagu magacaabo Captain Jeff Davis ayaa sheegay meelaha Daacish laga qabsaday inay ku jirto deegaanka Bartella oo 30 kilomitir oo qura u jirta magaalada Mosul. xoogaga kurdiyiinta ee Beshmaargaha iyo militariga Ciraaq ayaa ku sii siqaya magaalada iyaga oo soo maraya tuulooyin yaryar oo magaalada kaga xeeran dhinacyada waqooyiga, bariga iyo koonfurta. magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq ayaa la sheegaa inay ku sugan yihiin dagaalyahanada ugu badan ee kooxda Daacish. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeyno gaalkacyo. magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa maalmahanba ka dhacayay dagaalo u dhexeeyey maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dagaalkan soo laablaabtay ku eedeeyey in ay qayb ka tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya, isaga oo dhanka kalena sheegay in cawaaqibka ka dhasha dagaalka Gaalkacyo ay qaadan doonaan madaxda dowladda Soomaaliya. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan.
magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, dagaalada soo laablaabtay darteed waxa ay noqdeen dadku kuwo ka barakacay, kuwo kalena ay u dhintaan dagaaladaas. welina ma jirto ilaayo hadda xal rasmi oo laga gaaray magaalada Gaalkacyo marka laga reebo eedeymo ay isu jeedinayaan dhinacyada magaalada. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dhowaantan dib ugu laabtay deegaanada Puntland kadib safar shaqo uu dibadda uga maqnaa Puntland waxa uu ka dhawaajiyey in colaadda Gaalkacyo ka aloosan aysan Galmudug keliya ku lug lahayn. waxa uu ku eedeeyey dowladda federaaliga ee Soomaaliya inuu lug ku leedahay, isagoo dhinaca kale su'aal geliyey sida ay uga qayb qaadan karaan hannaanka dowladda federaaliga ee Soomaaliya soo socda lagu soo dhisi doono.
Gaalkacyo waxaa laga wadaa dagaalo, dagaalkaas oon ahayn mid ka meesha laga soo duulay caada keliya maan waxa meesha dadka laga soo duulay waa xamar weyn waxaa ku soo duulayaana ooshidada wadaahi oo runtii qayb weyn kamid weyn kule oo dowladda federaalka Soomaaliyeed dabcan amtaas markaa aan ugu keenaysaa in badan inaanu nada doorashooyinba laga hadlayaa iyo in dowladda dhiso 2016 isbedel doori u yimaado. Dabcan waxa weeye dacadu duulaanka uga 24 hours kala qayb saac hadda si wax loo dhisanayo oo dowladda loo wadaagayo ma garanayo runta. Anagu waxaan duulaanka kuma ahayn, waxaan rabnaa nabadgelyo, waxaan rabnaa wadajir, waxaan rabnaa midnimo Soomaaliyeed, waxaan rabnaa wadarisnimo wadaag, waxaan rabnaa nuur baabin dhankiisa u horumaro oo horumar laga shaqeeyo. inta laga shaqeynayo dadka dhigaysan la daadiyo waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar iyo wadajir iyo midnimo Soomaaliyeed taas aan qarnaba lagu gaari karaa laakiin maalin walba dowlad joogtay dhib joogtay xasrad joogtay dadka in laga wadaayo waxay anfacaysaa ma jirto marka waxay ka yimaadaana dabcan madaxda dalka oo ugu sarreeya nimanka xor jooga ayaa ka mas-uul ka yimaada
VOA ayaa isku dayday in arrimahani ay fursad u siiso si ay uga jawaabaan dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya hase yeeshee ilaa hadda noomayn suuragalin inay dowladda Soomaaliya arrinkan wax ka tiraahdo oo ay idaacadda VOA la hadlaan marka ugu horeysa oo ay hadlaan ayaan dhigaysaa idin soo gudbin doonaa dhinaca kale Soomaaliland ayaa ugu baaqaysa dhinacyada dagaalamaya inay colaadu joojiyaan wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Saxirdiid Cadaani ayaa isaguna sheegay
aniga oo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ee degan deegaanadaas ee muddada isdilayay in ay joojiyaan dhiiggooda daadanaya wada hadallana ku dhameeyaan waxa la wixii khilaafaad ah ee dhexyaal
haddaba dagaalada ku soo laalaabtay galkacyo maxay tahay sababta ay u soo laalaabanayaan maxayse salka ku hayaan dagaaladaasi soo noqnoqday waa kan maxamed xaadir nuure oo ka mid ah qoyaanka soomaaliyeed oo ka hadlaya waxa dagaaladaasi salka ku hayaan iyo soo noqnoqshadooda
runtii dagaaladan saddex arrimood ayaa sabab u ah inay soo laalaabtaan tan koowaad waxay tahay dabcan 1993 heshiiskii labadii oday allaah naxariistay cabdullaahi iyo janaal cajiib wada gaareen oo aan loo baahnaa dadka labada deegaanada magaalada galkacyo ama mudug horumar ka sameeyaanoo dadku ay abuuraan kalsooni oo aan dhicin tan labaad yacni dabcan odayaashii dhaqanka gacanta ku hayay hawsha marka la isqabtay inta soo baxa xallin jiro ayagana gacanta ka taagay iyo damac siyaasadeed u dhexeeya maamulada oo aan garanayn dabcan siyaasadka ka dambeysa oo ayagana keentay in haddii laba geel jira ay isku dilaan duurka ama baadiyaha dagaalka markii uu isku bedelayo maamul dagaal u dhexeeya laba maamul taas saddexdaas arrimood ayaa keentay in dagaalka magaalada galkacyo uu soo laalaabto
maxamed xaadir nuure ayaa qabaa in odayaasha dhaqanka ee labada dhinac loo madax banaaneeyo inay ka tashadaan aayahooda islamar ahaantaasina maamuladu ay noqdaan kuwo ka feejignaada wax colaada keeni karayo
dabcan waa la xalin karaa haddii si dhaba oo dareen ku jira loo wajaho dabcan kuwa waxa ka ah in marka koowaad la abuuro kalsooni u dhexeysa dadka deegaanka sida shacabka ha noqoto in la isku xero dhalinyarada magaalada labada dhinac kasoo kala jeeda in culimada labada dhinac magaalada kasoo kala jeeda in aqoonyahanada labada dhinac kasoo kala jeeda haweenka ururada haweenka labada dhinac kasoo kala jeeda dabcan mujtamaca noocaasa hadii isku xirmaan oo dhiirigelin badan lagu sameeyo nabadda iyo in ay colaada xuntahana la isku sheegay dabcan qodobkaas waxay keenay in magaalada ay noqoto magaalo nabadeed talabaysa oo ayadana loogu gudbi karo xitaa maamulada labada dhinac ay ishayaan oo u gacan baneeya ama ku wareejiya yani xalinta dhibaatada magaaladaas odayaasha dhaqanka awalba waqti badan soo xalinaya dabcan ayadana qeyba ka qaadanaysa ta saddexaad haddii la heli kara fiicnaan lahayd in magaaladaas ay noqoto magaalo hal maamul gacanta ku jirto laba dhinacna isla gartaan in ay dabcan ay labada qolaba waqti ay maamusho ama sanad ha noqdo ama laba sano ama lix bilood waxay isla gartaan dabcan oo hal maamul yani magaalada ay yaraato taasna waxay yareyn lahayd ama meesha ka saar lahayd isku dhacyada iyo qaxa iyo dhibaatada magaalada kusoo laalaa
warbixintii uu wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cismaan uu nooga diyaariyey dagaalada magaalada Gaalkacyo
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaa sii kordhaya khasaaraha uu geysanayo ay u geysanayso dadka iyo dunyada abaar xun oo ka jirta qaybo ka mid a gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ugu yaraan saddex ruux ayaa la sheegay inay ugu dhinteen oon iyo gaajo tuulo u dhow degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo haddaba arrintan ayaa waxaanu ka wareysanay guddoomiye ku-xigeenka degmada Ceelwaaq Sahal Macalin Aadan wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Sahal waxaana ugu horeyn uu weydiiyey waqtiga ay abaarahani soo bilowdeen
بسم الله ورال نور أدل ما سنتهي وحيد اللوذين سنذري هدا صور لحفني فوق تسعة ومدين في صوك على تسعة ومدين في الدين لو كن إشاء اللي هتمنى كان خجرنا حلي هدا فوق بدي تري وحا أكتوبر هدا عوشن لاتن بأمريكا أكتوبر أفرتي لاشن تيدا وحال كارين تري في ذاك كوشات مجرين فوق الدو عساتي فوق مدين قوهي كان وين ما وراء وراء يعلق على بيتري أو أنت بعدها وراء تكسنالي كرين علشان هو يكوي رايان ودي عيال بيوي رايان عيال كعمد وتركوهن أو مال عيم كوي لا والدي كلا أي جرتي مركا سادفت مركي أنا تسأل علي وحل علي إن أو لو تبغى أون لا وريتان
قرما أيو ما ملك دريمي يدك ديجانك إن أبار ماركتي حن كجرت ديجانك
ولا وحي وحي دريمن baarihi bisha koodeedii ilaa afartii ilaa shantii
marka ilaa imika majraan dad u dhintay abaarahaas laga soo sheegayo ceel waaq iyo tuulooyinka u dhawdhow
haa way jiraan waxa u dhintay saddex arruur ah oo da'doodu ay kala tahay shanjir gabar shanjir ah iyo wiil toddoba jir ah iyo wiil kale oo toban jir ah oo ari la jiray waxayna ay degan yihiin dadkaas oo deegaankaas ay degan yihiin waxa weeye tuulo hoos timaada degmada calalo oo yiraahdo daas shimbiri dirley
goormay dhintaan caruurtaasi
waxay dhinteen taariikh 18-kii bishaan aan ku jirno ayay dhinteen
waayahay dadka xoolo dhaqatada ah xagee uga helaan biyo iyo baad xoolahooda waqti xaadirkan
aad iyo aad bay xoolaha hadda u liitaan biyaha way gabaabsimeeyaan aysan awood ay ku gaari karin oo ceelal ah ayay soo magartaa laba habeen iyo saddex habeen usoo dhaxaan daaqina aad iyo aad buu yaryahay oo abaartii baa ku dhufatay marka lo iyo ariyo hadda xilliga hadda waxa weeye in quus baa laga taagan yahay
ka waran hay-adaha gargaarka oo kale ma ka howlgalaan ceel waaq
hal hay-ad oo la yiraahdo lifeline baan hadda ognahay oo lama soo eryadeeda ka wado toban goobad oo biyo dhaamina ka wado wax kaloo hadda weli aragnay ma jiraan dadka marka xoolihii aad iyo aad bay magarataa ayay u baayaan oo dee gaajo markii ay ku dhacday abaarta gaajoodeenna ceelba maba gaari karaan marka xoolihii way baayaan lood way farfarisatay ariga waa sidaas oo kale wax la iisanaya ma jirto dadka awood ay xoolaha ku waraabsadaan oo intay booyo ku kiraystaanna ma hayaan sidaas baa hadda aad iyo aad dadka u dareemayaan
sahalow abaar maaragtay ay dadku bilaabeen inay u dhintaan ma ahan mid sahlan marka arrintan dowladda federaalka ma u bandhigteen oo ma kala hadasheen
sidaad ogtahay baa dowladda federaalka doorashooyin iyo waxba ka jiro ayadan baa isku mashquulsan anagu haddaan lahay degmada ceelwaaq maana arag dowlad iyo maamul goboleedka jubbaland baanu ka tirsanahay wax loo soo gurmaday ama wax la taray hadday tahay maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe midna maana arag abaarahan oo kale tuo ilebankii way ku dhufteen way abaar isu dhigmo weeye oo sidaas oo kale ah baaq waxaan u joodinayaa beesha caalamka inay gurmo degdega la soo garaan iyo dowladda dhexe iyo maamul goboleedka jubbaland iyo jaaladaha soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan
kaasi waxa uu ahaa sahal macalin aadan oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada ceel waaq ee gobolka gedo wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga nuur xasan nuur
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington markaana jabuuti dalka jabuuti waxa uu ka mid yahay dalalka ay roobabku ku yar yihiin sidaas daraaddeedna dadku ma helaan biyo ku filan dowladda ayaa hadda ku guda jirta farsamooyin kale oo lagaga baahi tirayo dadweynaha dhibaatooyinka xagga biyaha agaasimaha qaybta biyaha ee wasaaradda beeraha iyo biyaha ee jabuuti sucaad suleymaan axmed ayaa wariyaha v o a da jabuuti ramadaan muuse uga warantay siyaasadda dowladda ee xagga biyaha
haddii aan ka hadlo xagga siyaasadda guud horta waxa ugu horreeya ku salaysan tahay waajibka saaran direksiyonga iyo dee wasaaraddaba in aan biyaha gaarsiino meel walba qof uu joogo aan loo eegin dhulku in biyo ma leeyahay ma dheer tahay dadku ma badan yihiin aan wax aliya wax kriteron u eegin ayna jirin oon halkuu joogo qof walba aan biyo ku gaarsiino biyo fiican kaalitigagu aad u wanaagsan yahay tayadu aad inaan gaarsiino waajibkaana saaran horta taasa jirta waxa weyaan haddaan aan kuusoo qaado miisaal haddaan kuusoo qaato waxaa dhacday nimankan matalaba magaalada Jabuuti naabkii Jabuuti waayilashii waan beerinay biyihii ilaa imankan magaalada xoog bay isku developeynaysaa development waad arkaa ku gaaray aad doofdeysaa marka halkay socoto imankan mashruucan ballaaran ee aan wadno ma Ethiopia waad arkay biyahan Ethiopia aan soo qaadeyno intaayo kilometer waa biyo kale tii ugu aad u fiican yahay waxa kaloo jira mashruuciyadana laftirkeegu ay badal ma aaniniyo oo magaalada Jabuuti una oo maxay hayd ay maal geliso qolada inyo Europeanka ayaa jira marka waxa weeyaan horta anagu si walba dadka shicibka Jabuuti ku nool baadiye iyo bariba xad waajib ku saaran yahay in aan biyo gaarsino
mudane ay gaarsiimo halka adeegsi shacaad biyahan imika Ethiopia laga soo qaadayo Jabuuti Ethiopia la isku xidhay la keenayo kaalin weyn be wax weyn be ka bedeli doonta Soomaaliye biyaha sidee u heliyaan dadku oo way fududeyn doonta
de hawasan objective ka dhane loogu talagalay ujeedada loogu talagalay waxa weeyaan biyaha Ethiopia inta ay kharash loo galay halka laga soo qaaday waa in biyihii biyo dadka ku filan baambada marka uu furo biyo aanan guayn saacad lahayn oo waqtiga loo baahdo la helo waa boo ujeedada lagu soo qaaday marka waxaan rajaynaynaa in ay xoog isku bedesho nolosha dadka caasimada ku nool iyo heejidahan qaar badan bay taaban doonta sida Cali Sabiix iyo Dikhalba heejida badan bay taaban doonta
xaqii warshadeyntana kaalin weyn bay ka qaadan kartaa
aad bay ku qaadanaysaa dhibaatooyinka waxa weeyaan baa shicibka waxa ka sii daranba wadankii oo xoog u socda warshadihii soo biireen biyihiina ay de gabaabsiin ugu noqdeen roobkiina ay nagu yaraaday marka xagga warshadeynta iyo xagga dad waraabinta labadaba qayb xoog leh ka qaadan doonta hadii Alla ka dhigo insha Allah
waxaan naga warantay imika xaaladda guud ee biyaha ee kolka deegto khaasatan waliba ayna waxaan region de l'interieur leeyahay gobolada dalka gudhiisa haddii kuwa naga warantay dhulka miiga baliyagana naga waran biyo
haddan kaga waramo wallahi rabadaan waxa weeyaan horta dhark een baadiyuhu amba miyigu wuxuu kala baxaa wax groove village raado magaalooyinka waaweyn ee infrastructure ka iskoolka iyo dhaqtaradii iyo dhul yar oo baadiya baadiyada asalka ahaa nuqna ko mooya dadka baadiya oo yaan qad marka wixii groove village sarunta imika xoogan saarnay oo een xitaa kuwi biyo dhow haysana 10 km sida magaalada Casageelo kale 12 km eelal fiican markaanu hela iyo soo daadinay si ay dadkii de hadeeto biyaha uga raystaan oo wax kala ogalaan biyoonda la sugimaayda waxa aan laga talaabsado moogtay dhukii baadiyaha bay noqotay wallahi sarunta eela sheer gaagaaban ee PC Montego loo yaqaan iyagana warkooga gala eela sheer sibiraysna gaagaaban oo demesh dadkii markay yar yihiin biyo ku filan solar balodiga naalabta ku socota kaawiga cadeeda ku socda ayaa loo dhiga si ay dayaguna uga qayb galantay in development ka wadanka socda magaran waxa kale oo taaso raaca waxa la yiraahdo rutini biyo xiranada weeyaan iyo baaraash lagu joojinayo biyo roob biyo roobku waa biyo gratuit waa biyo bilaash ilaahay nasiye badana ku shumay marka taana programyo badan ba socda imika oo biyo roobka lagu joojinayo marka lagu joojiyo ayaguna waa biyo soo biiraya oo eelashina markay roobku do'o eelashina way noosanayaan oo kuwan baad la isticmaalaya haday beerataay di urintay wallahi kuwaasina iyaguna strategic way ku jiraan
agaasimaha qaybta biyaha ee wasaaradda beeraha iyo biyaha Jabuuti Suud Suleyman Axmed wuxuu u rameysay wariyaha Jabuuti Ramadaan Musa
waxaan aksan dhageysiyaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA dadka muhaajiriinta ee ka yimaada Afrika ayaa wali ku sii qulqulaya xeebaha dalka Talyaaniga sanadkan oo kaliya kumanaan tahriibiyaal oo intooda badan ka yimid dalalka bariga Afrika ayaa maray dalka Talyaaniga una gudbay dalal kale oo Yurub ka mid ah laakiin kontroolka xuduudaha dalka Talyaaniga ayaa aad loo adkeeyay waxna dadkaasi ku qasbanaadeen in qaar badan oo ka mid ah muhaajiriintu inay ku xayirmaan xadka waa kan Nuur Xasan Nuur oo warbixintan inoo faahfaahiya
baabuurta ayaa dhaqsi ku maraya wadada qalqalooca badan ee dhulka buuraleyda ah ee magaalada Fintimiliya ee waqooyiga dalka Talyaaniga waa maalin roob iyo qabow badan waxaan joognaa xuduudda uu dalkan la wadaago Faransa hareeraha wadooyinka ee baabuurta isdib goynayaan waxaa lugaynaya muhaajiriin badan oo u socda si raxan raxan ah waxay ka yimaadeen Eritrea, Suudaan, Ethiopia iyo dalal kale oo qaaradda Afrika ah intooda badan waxay soo mareen safar dheer oo halis ah ilaa ay ka soo gaaraan Liibiya kadibna waxay Yurub uga soo tallaabeen dhinaca badda Mediterranean-ka qaar ka mid ah muhaajiriinta ayaa la hadlay VOA-da wiilkan wuxuu ogolaaday inaan wareysano balse wuxuu codsaday inaan la magacaabin
Faransiidan I have 24 years old.
Aniga waxaan ka imid Suudaan. Waxaan ahay 24 sano jir. Dawladda Suudaan aniga ima wanaagsana waxaan halkan u imid in aan naftayda badbaadiyo. wuxuu rajaynayaa inuu gaaro dalka Faransa oo uu sheegay inay degan yihiin qaar ka mid ah qoyskiisa, laakiin hadda isaga iyo shan kale oo u dhashay dalka Suudaan waxay ku dhex lugaynayaan roobka iyaga oo raadinaya kaamka qaxootiga qaybta ragga oo ay maamulaan hay-adda Lanqeyrta Cas iyo NGO-ga Caritas. xarunta kaniisadda Katoliga ee Sain Antoni ee magaalada Fentimilia waxaa lagu daryeelaa ilaa iyo 100 muhaajiriin ah oo isugu jira caruur iyo haween. dadka sida mutadawacnimada ah kaniisaddan ugu shaqeeya waxaa ka mid ah Cabdulraxmaan oo ah tarjumaan. dadku waa ay baxaan waana yimaadaan iyaga oo isku dayaya inay galaan France. waxay aadaan Faransiiska, waa isku dayaan, laakiin booliska ayaa dib u soo celiya. dhammaan tahriibayaasha ma yimaadaan oo qura magaalada Fentimilia, balse qaar kale ayaa u jihaysta dhinaca magaalada Milano. halkan bannaanka maxadada laga raaca tareenka ee bartamaha magaalada Milano waxaa derbi gaaban ku dul fadhiya dhallinyaro u kala dhashay dalalka Gambia, Senegal, Ivory Coast iyo Liberia. midkoodna ma wato wax aqoonsi ah, sidaas daraaddeed hab sharci ah ugama bixi karaan Italiya. halkan waxaan imid 4 bilood ka hor, hadda waxba ma garanayo, waxaan u imid badbaado, waa dhammaatay. wiilkaasi wuxuu ahaa 20 jir u dhashay dalka Liberia. hooyadiis waxay u dhimatay cudurka Ebola sanadkii lasoo dhaafay. habeenkii wuxuu seexdaa xarun ku meel gaar ah oo ku taala bartamaha Milan. qaar ka mid ah dalalka Yurub ayaa bilaabay in xuduudahooda ay ka dhisaan derbiyo ay uga gaashaamanayaan dadka tahriibta ah. dalalkaasi waxaa ka mid ah Ingiriiska, Hungary, Austria iyo Macedonia. laakiin dadka qaarkii dhag jalaq uma siinayaan, kuwaasina waxaa ka mid ah ninkani oo ka yimid dalka Gambia oo go'aan ku gaaray in uusan dib u laaban. sababtoo ah ma ahan wax fudud in qof uu waddankiisa ka soo tago kadibna uu naftiisa khatar ku geliyo doon caag ah. waa hal doon oo ay saaran yihiin ilaa iyo 300 oo ruux, taasoo ilbiriqsi kastaa dilaaci karto. sababo dhinaca siyaasadda ah daraaddood, dalkayga Gambia ma haysano xorriyadda hadalka, ma haysano xorriyad aan ku dhaqdhaqaaqno. waxaad dalbanaysaa shaqo, laakiin qolkaaga ma bannaana. laakiin halkani qol miyaa uga bannaan? waa su'aal furan xilli uu isu diyaarinayo habeen kale oo u qorshaysan inuu seexdo dhulka dhagaxa ah ee bannaanka boosteejada laga raaco tareenka ee bartamaha magaalada Milano.
warbixintii wariyaha v o e da Ricky Shrayok ay kasoo dirtay waqooyiga dalka Talyaaniga, Nuur Xasan Nuur ayaa inala socodsiinayay.
halkaad kala socoteenna dhegeystayaal, waa v o a Washington. markaana waxaa lasoo gaaray xubintii waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii sportiga. waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha, dhegeystayaal, majalada ciyaaraha ee Faransiiska ee France Football Magazine la yiraahdo ayaa sharaxa ka qaaday isniintii shalay 30-ka ciyaaryahan ee u sharaxan abaalmarinta kubadda dahabka ee Ballon d'Or ee sanadkan 2016, taasoo sanadka soo socota la shaacin doono. 30-kaasi ciyaartooy ayaa loo soo xulay, iyadoo isla mar ahaantaasina lasii kala reebi doono oo lasoo saari doono 3 ciyaartooy ee abaalmarintaas u tartami doona dhammaadka sanadkan. waxaana 30-kaasi ciyaartooy ay kala yihiin Lionel Messi oo hadda isagu ah ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luis Suarez iyo Gareth Bale. ciyaaryahanada kale haddii dhegeystayaal aan idin sheego, waxaa sidoo kale ku jira Sergio Aguero Manchester City, Pierre Emerick Aubameyang oo Borussia Dortmund u ciyaara, Gareth Bale oo Real Madrid, Gianluca Buffon oo Juventus, Cristiano Ronaldo Real Madrid, Kevin De Bruyne Manchester City, Paulo Dybala oo Juventus, Diego Godin Atletico Madrid, Antoine Griezmann oo Atletico Madrid, Gonzalo Higuain Juventus, Zlatan Ibrahimovic Manchester United, Andres Iniesta Barcelona, Koke oo Atletico Madrid, Toni Kroos oo Real Madrid, Robert Lewandowski oo Bayern Munich, Hugo Lloris oo Tottenham goolhayaha u qabta, Riyad Mahrez oo Leicester City, Luka Modric oo Real Madrid, Thomas Muller oo Bayern Munich, Manuel Neuer oo Bayern Munich, Dimitri Payet oo West Ham, Pepe Real Madrid, Paul Pogba Manchester United, Rui Patricio oo Sporting Lisbon ah, Sergio Ramos Real Madrid, Luis Suarez Barcelona, Jamie Vardy oo Leicester City ah, iyo Arturo Vidal oo Bayern Munich ah. waxaana la shaacin doonaa 3 ciyaartoy ee abaalmarintaasi u tartami doona maadka sanadkan, iyadoo sanadka soo socdana ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dunida la shaacin doono. Antoine Griezmann ciyaaryahanka waddanka Faransiiska oo dhashay naadiga Atletico Madrid ayaa noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee Spain ka ciyaara sanadkan 2016. xeeranka wadanka Faransiiska ayaa waxa uu abaalmarinta kaga adkaaday xeeranada weerarka kaga ciyaara nadiyada Barcelona iyo Real Madrid ee Cristiano Ronaldo, Luis Suarez iyo Lionel Messi. Thiago Silva, xeeranka daafaca nadiga kubadda cagta PSG, ayaa waxa uu waxba ka midran ku tilmaamay wararka saddex mar ee uu ku aadan in nadiga Juventus uu aadayo. Waxa uu sheegay inuu doonayo in PSG ku nagaado. Xeeranka reer Brazil ayaa sheegay in waqti wanaagsan uu ku qaadanayo nadiga PSG, waxana uu duuinkan dambe soo baxay warar sheegaya in nadiga kubadda cagta Juventus ay si weyn u doonaysay xeeranka daafaca hore nadiga AC Milan. Dhinaca Juventus hadii dhageystayaal aynu eegnana, Anthony Joshua ayaa la sheegay inuusan la fiirtami doonin feeryahankii hore ee dunida Vladimir Klitschko ee feerka 2016, balse waxa qabanqaabihiisa Eddie Hearn uu rajaynayaa in guga soo socda ay dhinacyadu fiirtami doonaan. Labada feeryahan ayaa isku raacay inay fiirtamaan 10 December, hase yeeshee Klitschko ayaa intii uu tababar ugu guda jiray la sheegay in dhaawac yari soo gaaray, taasoo sababtay in feerkii December 10-keeda dhici lahaa dib loo dhigay. Waxaa laga yaabaa in feerku dhaco bilaha Maaj ama Abril midkood. Dhageystayaal, xubintii ciyaaraan halkaas ayaynu joogto.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo diyaariyay inala soo ciyaarsiinayo xubintii sportiga. dhageystayaal, markaana ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee fanaanka Maxamed Axmed Kuluc iyo heestiisii ka harbaan lahaa.
Maxamed Axmed Kuluc heesaasi ka hadbaan lahaa waxay gunaanadu ahayd idaacaddeennii subaxnimo oo halkan si wada jira idinkula socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan oo anigoo ah iyo Nuur Xasan Nuur dhegeystayaal. Tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiiso leh. Maalin wanaagsan.
Thank you. Hey, 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 hey